Vsi, ki med letom niste uveljavljali olajšave za vzdrževane družinske člane in tisti, ki želite takšno olajšavo spremeniti, morate na finančno upravo dati vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnina. Vlogo lahko date tako na portalu e-davki, lahko torej s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali po novem tudi brez tega potrdila, zgolj z uporabniškim računom. To je neka novost, gospod Tomaž Merše, verjetno za voljo olajšanega načina oddajanja vlog.
Ja, to je dobrodošla poenostavitev, ker davčni zavezanci ne potrebujemo več vsi digitalnega potrdila, če hočemo uporabljati e-davke, ampak fizične osebe se lahko registriramo tudi samo z uporabniškim imenom in številko ene davčne odločbe iz preteklih let. Se pravi, vsak od nas je dobil v preteklih letih informativni izračun, ki je potem postal davčna odločba in številka tega informativnega izračuna služi kot identifikacija ob registraciji v e-davke. Potem kasneje pa zadošča ta uporaba uporabniškega imena in našega gesla, ki ga določimo ob prvi prijavi.
Ni pa dobro računati to tik pred zdajci na to uporabniško, na ta uporabniški račun, je bolje to vzpostaviti malce prej, kaj ne?
No, seveda.
Nek postopek traja, ki...
To ni nekaj zapletenega, to je nekaj minutni postopek, ker je pač treba vnesti vse podatke. Bolje je pomembno, da tega ne delamo na zadnji dan, ko je še možno oddati vlogo, ker veliko ljudi to dela zadnji dan, takrat so strežniki zelo obremenjeni, lahko se tudi kaj sesuje in tako lahko na koncu rok zamudimo. Tako da je pametno delati to vsaj nekaj dni prej. Je pa za opozoriti, da je letos za elektronsko oddajo rok podaljšan, se pravi ni samo do 5. februarja, kolikor je za pisne vloge, če pošljemo po pošti, ampak je do 20. februarja, ker je pač davčna oziroma finančna uprava zainteresirana, da čim več ljudi je odda to elektronsko, saj jim s tem zelo zmanjšamo administrativno delo.
Manj vnosov in precej krajši postopek in tudi pravijo, da bodo prej poslali odločbe, če bomo se odločili za elektronsko pot. Kaj pa, če zamudimo ta rok? Imate kakšne izkušnje na tem področju?
Če zamudimo ta rok, da uveljavljamo olajšave za vzdrževane družinske člane že pri informativnem izračunu, potem preprosto počakamo na informativni izračun in oddamo ugovor na informativni izračun, kjer zahtevamo drugačno uveljavljanje davčnih olajšav. Pri tem je treba biti pozoren, da morate dati ugovor oče in mama, če spreminjamo način uveljavljanja davčnih olajšav. To je še posebej pomembno, če je recimo med letom vse olajšave uveljavljal samo eden izmed staršev, drugi pa nič. Ker bo tisti, ki jih ni uveljavljal, dobil odločbo oziroma informativni izračun v prvem paketu, tisti, ki jih je uveljavljal, pa šele v drugem paketu. Tako da mora tisti, ki prvi dobi odločbo, to je mesec ali dva, celo dva prej, že takrat v roku oddati ugovor na ta informativni izračun, da potem finančna uprava to lahko upošteva.
Kdo so lahko vzdrževani družinski člani? Absolutno to velja, da so otroci do 18. leta starosti, lahko pa so tudi starejši otroci, denimo taki, ki še študirajo ali pa nimajo dovolj sredstev za preživljanje. Ob tem velja omeniti, da recimo, če se otrok poroči, to še ne pomeni, da ni več vzdrževani družinski član, kajti če nima svojih lastnih sredstev in je mlajši od 26. leta. Je tudi naš vzdrževani
ampak
družinski
član. Zgolj, če ga ne more preživljati njegov zakonec, drugače pa ne.
Tako. Potem je tudi otrok starejši od 26 let, lahko če še študira, ali pa otrok, ki seveda potrebuje posebno nego in varstvo, ali pa druga starejša oseba, torej otrok starejši od 26 let, če je seveda to duševno ali telesno prizadeta oseba, ne zmožna opravljati delo. Lahko pa je vzdrževani družinski član tudi zakonec ali zunaj zakonski partner, razvezani zakonec zavezanca, starši oziroma posvojitelji zavezanca in drugi člani kmetijskega gospodinstva. Torej velja se malce pozanimati, preden se odločimo, kako bomo uveljavljali te olajšave.
Tako je, da.
In čas je seveda, da se razmisli tudi o tem, kako čim bolje izkoristiti davčne olajšave za otroke. Verjetno marsikdo pomisli, dava otroke na pol, vsak enega in je stvar rešena. Pa ni vedno tako.
To celo nikoli ni tako. Če imamo več otrok, potem je vedno najslabši način delitve olajšav tako, da si razdelimo otroke. Stvar je namreč taka, da so olajšave progresivne, to pomeni za vsakega naslednjega otroka so višje, če uveljavljamo vse. Da, če pogledamo zelo praktično, olajšava za drugega otroka je više kot za prvega. To pomeni, če imava dva otroka in vsak uveljavlja za enega olajšavo, potem imava dve olajšavi za prvega otroka, se pravi dve najnižji. Če pa uveljavljava vsak oba otroka za polovico leta, imava vsak polovico olajšave za dva otroka, kar je več. Tako da to je zelo preprosto, se da tudi razumeti. Poleg tega pa še višina dohodkov vpliva na to, kako je najbolje razdeliti otroke. Se pravi, zelo preprosto lahko rečemo, tisti od staršev, ki ima više dohodke, bo uveljavljal za vse otroke olajšavo za več mesecev, morda celo za celo leto, če je razlika dovolj velika. To je pa pač si treba izračunati, katera delitev po mesecih je najugodnejša za konkretno družino.
Se pravi, obstaja informativni izračun dohodnine in tja vnesemo podatke, recimo eden uveljavlja otroke za 8 mesecev, drugi za 4. Recimo.
Tako. In paziti je treba, da se ti meseci ne prekrivajo. Se pravi, če eden za 8, potem mora to lepo od 1. do 8. meseca, se pravi januarja do avgusta in drugi od septembra do decembra. Ker sicer finančna uprava reče, da nista se uskladila, da nista bila usklajena glede tega, kako boste uveljavljali olajšavo in jih potem praviloma da na pol. Kar pa ni nujno v vseh primerih najugodnejše. Je pa tako, da se da zelo, če naredim malo reklame, obstaja na spletni strani družinske pobude poseben obrazec za izračun dohodnine, ki je prilagojen prav za ta namen. Se pravi, da vnesemo dohodke očeta in mame, potem pa lahko podatke o otrocih in z lahkoto dobimo najugodnejši način, kako zadevo razdeliti, da je najnižja, se pravi, kdaj dohodnina najnižja. Potem pa izračun še preverimo na spletni strani finančne uprave, da vidimo, če rezultat je enak in smo tako potem lahko prepričani, da smo izračunali pravilno.
In se veliko staršev odloča tudi prek tega vaše poti, prek vaše možnosti, da ugotavljati, kaj je bolje.
Ja, gotovo jih je nekaj sto vsako leto, ki uporabijo ta obrazec in so s tem zadovoljni.
Pomembno opozorilo je tudi, da če se partnerja ne moreta sporazumeti, kdo bo uveljavljal olajšavo, potem to naredi nekdo namesto nas.
Ja, če oba uveljavljata olajšavo za vse otroke, potem jih finančna uprava razdeli sorazmerno, ampak sorazmerno pomeni pol-pol.
In je slabše za nas.
Lahko je slabše, ja. Seveda, če ima ta oče in mama približno enake dohodke, je tako ali tako pol-pol običajno optimalen način delitve, če pa je razlika v dohodkih večja, potem pa to praviloma ni tako.
Poveva, koliko znašajo te davčne olajšave za leto 2017 po otrocih, recimo za enega otroka?
Ja, za prvega otroka ali pa tudi vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana, ki ni otrok, se davčna osnova zniža za nekaj več kot 2400 evrov. Da tukaj pojasnimo, kako sploh delujejo davčne olajšave. Se pravi, v Sloveniji se davčna olajšava odšteje od davčne osnove in se tako posledično zniža davek. Zato je tudi večji učinek pri višjih dohodkih, ker je pač obdavčitev višjih dohodkov višja, ker je tudi obdavčitev progresivna. Zato je pomembno, da večji del olajšave uveljavi tisti, ki ima višje dohodke. Se pravi, če je za prvega, smo rekli, nekaj več kot 2400 evrov, pa se potem povečuje, pri drugem je približno 2650 in potem kasneje je progresivnost večja, tako da se povečuje približno po 1500 evrov za vsakega otroka naprej.
Ja, zanimivo, razlika je od drugega do tretjega otroka kar precejšnja za na hitro zračunano 1800 evrov.
Ja, celo to. Na začetku, ko je bil zakon sprejet, je bilo 1500, potem pa se je to postopno usklajevalo z rastjo povprečne plače, dokler se še je in tako je narasla ta razlika na nekaj več in potem je ta razlika enaka pri vsakem nadaljnem. Tako da olajšava kar lepo raste in prinese nekaj dodatnega dohodka lahko v družini.
Je še kaj dodati ob koncu, kaj bi veljalo še opozoriti? Torej, rok je tisti prvi, ki ga je treba upoštevati, če se odločimo za pisno oddajo teh obrazcev 5. februar.
Tako je, 5. februar, oddajte vlogo priporočeno s povratnico, da imate potrdilo, da ste res oddali in da tudi so oni tudi res dobili to pošto. Oddana mora biti v najkasneje 5. februarja, ne kasneje. Lahko pa elektronsko, potem do 20. februarja, pri čemer pa nikakor ne čakajte do 20. februarja, ampak to naredite čim prej. Delodajalci in vsi izplačevalci dohodkov so morali do konca januarja vam posredovati povzetek vaših dohodkov, tako da to predvidoma vsi že imate, si lahko seštejete, izračunate, ugotovite, kako je najboljši način in potem oddate to vlogo.
Gospod Tomaž Merše, hvala za pogovor.
Hvala.